Gorenjka Tatjana Ran se je pred desetletjem preselila v Postojno in tu pognala korenine. Od nekdaj si je želela živeti na Krasu in to željo tudi uresničila. Prihaja iz učiteljske družine, a delo za katedrom je ni poklicalo. Pravi, da se je kot šolarka vključila vse v krožke, le klekljanje je ni privlačilo. Študirala je novinarstvo in nekaj časa pisala za lokalno občinsko glasilo. Danes v Postojni vodi regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo. Dogodkov v kraju skoraj da ne izpušča, pogosto pomaga pri organizaciji, poprime za kakšen stol. Kmalo po prihodu v Postojno se je vključila v takrat novo ustanovljeno društvo prijateljev mladine Postojna in pivka Popi. Večna optimistka Tatjana Rant ustraja, da moraš mladim pokazati, da jih sprejemaš. K pogovoru jo je povabil Jaka Zalar.
Ko nas zanimajo podrobnosti vsebin Mladinskega centra Postojna ali aktivnosti regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo, pokličemo njo. Ona pa nas pokliče, ko želi napovedati program vsakoletnega festivala Zmajma mlade. Naš studio je torej ni tuji, vsekakor pa Tatjano Rance lepo pozdravljamo tudi danes, tokrat v nedeljskem klepetu. Živjo.
Živjo.
Gorenjka iz Železnikov, kaj ne?
Ja.
In seveda mora biti potem prvo vprašanje, kaj vas je pripeljalo v Postojno?
Zdaj, če povem čisto po pravici, najbolj pocen stanovanja.
O, takrat se je še dalo.
Očitno. Smo je leto zadnji vlak za pocen stanovanja.
To je bilo pred desetletjem, ne?
Točno desetletje je bilo letos. Sicer je pa mene na Kras že od najsniških let skozi uleklo, tako da jaz sem takrat rekla, ko bom velika, bom živela na Krasu. Zdaj očitno sem že skoraj velika.
Partner prihaja z teh bližnjih koncev mogoče?
Ima korenine v Podnanosu. Sicer pa tudi Gorenc.
Tukaj ste nekako vpeti v lokalno skupnost, tako da bi kar težko rekel, da vas Postojna ni sprejela za svojo. Pa mogoče je tukaj na mesto vprašanja, Postojnčane sicer se težko prepriča, da si njihov?
To bo v bistvu mogel vprašati Postojnčane. Jaz se tle počutam kar doma.
Domače. Gotovo pa ni ravno najlažje preseliti nekako cele svoje življenje v drugo okolje. Ste imeli vse kaj zagotovljenega tukaj, poleg stanovanja, kakšno službo takrat?
Ne, v bistvu, če pogledam nazaj, izgleda to malo noro, ampak...
Bilo res tako na vrat na nos? Bomo že sproti?
Ja, tako je bilo, nekaj bomo že našli, ne? Pač...
Potem nekako ocenjujem, da ste večna optimistka.
Večna. Kaj se lahko tikava, Jaka?
Lahko, se mislim, da poznava že nekaj let.
Ja.
Seveda lahko preklopiva na ti. Jaz preprosto nekako iz vljudnosti in načina radijskega dela grem na vi. Prav, bova na ti, ni problema. Prihajaš iz učiteljske družine, zato me niti ne preseneča, da si nekako zašla tudi v delo z mladimi, ampak pred... Kateder te pa ni mikalo nikoli?
Ne, zares. Sem nekaj časa delala tudi v osnovni šoli, po slučaju, tako kot v bistvu večino služb v mojem življenju. Bila sem spremljevalka gibalno oviranih otrok, pa mi je bilo tudi všeč delo. No? Se mi zdi, da mi je kar sedlo. Ne bi pa tega delala tako za zmeraj.
Je zahtevno verjetno kar.
No, vsako delo zna biti zahtevno. Ne, meni se zdi, da rabim malo bolj dinamično delo. Tako.
Oče je bil ravnatelj, je bil zelo strog. Mislim, tako, prihajaš iz stroge družine?
Ne. Mogoče sem kdaj kot najstnica imela tak občutek, ma ne.
Se pravi, si imela nekako do neke mere proste roke, da razviješ svojo osebnost po svoje.
Ja, mislim, da me kar uspela.
Sicer pa si svoj čas študirala tudi novinarstvo in eno Tatjano Rant sem našel v glasilu Loški utrip. Je to ista Tatjana, ki sedi zdaj pred mano?
A ki je pisala, da. Uh-huh. Ja, ista. Že leta.
Kako si prišla do tega? Bila si tudi v krožku, se mi zdi, ne? Že v osnovni šoli.
Verjetno, ja. Jaz sem bila v bistvu v osnovni šoli v vseh krožkih, razen kleklanje.
To ti pa ni šlo?
Ma, to mi je, se mi je zdelo malo preveč dolgočasno. Predolg traja, da kaj nastane. Drugač pa ja, jaz sem bila kar v vseh krožkih, kar se je dalo.
Koliko časa si potem pisala za Loški utrip?
Pa na 2 leti, se mi zdi.
Se pravi, si morala kar poznati nekako lokalno okolje, biti vključena v razne dogodke, jih spremljati in tako. Tako kot danes, pravzaprav.
Ja, samo malo z drugačnega stališča.
Tatjana Rant je današnja gostja oddaje. V prejšnjem vklopu so se dogovorila, da se bo vatikala. Tatjana, vodiš regijsko stičišče Borejo, ki je program Zveze društev Mladinski center Postojna. Si tudi sodelovka Mladinskega centra Postojna, sicer pa morda javnost niti ne pozna aktivnosti Boreja. Kako bi jih opisala? Po čem je Borejo prepoznaven?
Ja, Borejo je namenjen najbolj nevladnim organizacijam, zato ga javnost kot takega ne pozna tako. Poznajo ga pa zelo dobro društva, občine tudi, predvsem postojnska občina, ker pač največ delamo z njimi, ker smo tukaj locirani. Sicer pa se trudimo delati čim več tudi z ostalimi občinami v naši regiji. Zdaj, naš program je najbolj namenjen spodbujanju društev, jih izobraževati, pomagati jim z raznimi svetovanji, mentorstvi, da se prijavljajo na razpise, mogoče tudi pri kakšnem mreženju med sabo, pa seveda teženju občin, da kakšne stvari malo bolj prilagodijo nevladnim organizacijam, da jim malo pridejo nasproti, da jih vključijo v kakšne v strategije, v načrtovanja in tako.
Katere zadolžitve v teh zadnjih tednih najbolj polnijo tvoje dneve? Vem, da imaš veliko, veliko aktivnosti. V zadnjih letih so se veliko krat pogovarjala, ko je šlo za kakšne mladinske izmenjave tudi. Tako da kaj je trenutno?
Trenutno so te Erasmusi v bistvu kar aktualni. Na 3 šolah, v osnovnih šolah delamo Erasmus plus krožek.
Ja, kako se je prijel pravzaprav?
Glede na to, da je bil prejšnjo šolsko leto samo na eni osnovni šoli kot piloten projekt, letos pa že na vseh 3, kar je dober glas šel po šolah. Tudi do naših uporabnikov oziroma do 9. in 8. razredov. Za prvi projekt, ki smo ga lani napisali na osnovni šoli Antona Globočnika z našimi udeleženci, smo že izvedli mladinsko izmenjavo in moram reči, da smo bili vsi zelo zadovoljni samo izvedbo in z nastalim stripom, ki ga bomo kmalu pokazali svetu. Tako da ja, s temi Erasmusi se kar ukvarjam. Naredili smo na Boreju tudi predstavitev Erasmusa za šport, tako da zdaj tudi to še malo bolj raziskujem, ker se že najavljajo športna društva na svetovanje in mislim, da bojo tudi tam nastali kakšni lušni projekti. Tako da mene osebno najbolj Erasmusi, sicer pa tudi kakšen drug razpis, recimo Ministrstvo za kulturo, Urada za mladino smo razpis spisali še nedolgo nazaj. Tako da take stvari, pa malo program. Pri programskem delu MCP-ja nisem jaz najbolj glavna, no, sicer pač smo vsi, nas precej sodeluje pri tem, tako da tle bi bilo težko reči, da imam jaz kakšno posebno vlogo, se pa kar vključujemo, no, vsi.
Veliko birokracije se mi zdi, da je pri tem, ko omenješ toliko razpisov.
Precej pisanja je, ja. Ja. Zdaj, eni razpisi potegnejo te birokracije res veliko za sabo, drugi pa ne toliko, tako da upam, da s tem Erasmus razpisi ne zastrašimo, koga ni toliko birokracije.
Seveda pa pomagate tudi pri tem, ne?
Pomagamo, ja. Zdaj razpisov ne pišemo drugim, ker pač morate vedeti, kaj delate, ne? Tako da ga pa pomagamo spisati, svetujemo, peljemo čez cel proces, tako da ja, smo.
Preden smo vklopili mikrofon, smo se ravno pogovarjala prav o Erasmus plus programu, ki sicer ni samo za mlade, ravno zdaj želite nekako spodbuditi predvsem društva tudi, da izkoristijo možnosti Erasmus plus programa, ne?
Ja, večina ljudi, ki sliši Erasmus plus, ga poveže takoj s šolami, ne? In to nekako bi radi mi malo presegli, razbili ta mit. Že nekaj let se ukvarjamo mi z Erasmusom na področju mladine. Obstajajo tudi športni program Erasmus. Izobraževanje odraslih se lahko prijavi prek tega projekta. V bistvu razno razni študijski obiski po Evropi, ne toliko zelo povezano ravno z mladimi. No. Ni nujno, da je z mladimi povezan, pa se da iti malo pohajati pa zraven kaj novega izvedeti.
Tatjano Rant sem povabil pred mikrofon, ki kot vodja regijskega stičišča Borejo mora imeti tudi določene vodstvene kompetence. Vem, da delegiranje ni vedno najlažje, predvidevam, da je pomembno tudi s kom delaš.
Ja, ekipa je izjemno pomembna. To, da delaš z ljudmi, ki vejo, kaj se od njih pričakuje in ki naredijo stvari, ki so potrebne, da pridemo do skupnega cilja nekaj in da vemo, kaj je naš cilj, to je zelo pomembno. In moram reči, da imam. Imamo super ljudi, s katerim delamo, tako da tudi zato se mi zdi v zadnjih letih opazimo MCP malo drugače, mogoče smo malo bolj živahni.
Pa znaš udariti po mizi, ko je to potrebno ali niti ni potrebno?
Kaj ne rečem? To bi mogla vprašati sodelovce. Včasih se moram potruditi, ker če ne povem na glas takrat, ko bi mogla povedati, potem prekipino.
Pa je lažje mogoče delati z mladimi, konec koncev, ker mislim, veliko krat slišimo kakšne kritike na mlade, se te so verjetno vedno bile skozi preteklost, da smo jih na takšen ali drugačen način obsojali, ampak z mladimi toliko sodelujete prek različnih aktivnosti, da jim je mogoče treba samo dati možnost, da se na svoj način izrazijo.
Ja, jaz težav pri delu z mladimi načeloma nimam. Pač dobro, s kom se kdaj skregaš, kdo ne sledi navodilom. Ni veliko razlike pri delu z malo bolj odraslimi. Jaz mislim, da mladi morajo vedeti, da jih sprejemaš. Nek pokroviteljski ton nikoli ne gre, ne pride dobro skozi. In zdaj, če pač hočejo sodelovati, bojo sodelovali, treba jim je dati možnost, da na svoj način sodelujejo. No. Je pa tako, eni so pripravljeni sodelovati, eni niso. Sam to je res tako kot pri odraslih, no.
No, to je zanimivo, da v bistvu niti nimaš tako različnih pristopov potem pri mladih ali pa odraslih.
Ne, jaz pač delam z vsemi isto. Tudi oktobra smo imeli naše prve mednarodno usposabljanje v sklopu Erasmus projektov. Do zdaj smo delali samo mladinske izmenjave, letos smo pa naredili tudi eno usposabljanje za mladinske delavce. Mogoče me je malo skrbelo, kako bo to zdaj, to je pa drugačna publika, so odrasli, vsem, ne, imajo svoje izkušnje, svoje delo. Pa v resnici sem delala čisto na enak način, kot na mladinski izmenjavi.
So te kakšne ciljne skupine, ki jih je težko doseči? Včasih pravimo, da kakšne mlade, sploh te najstnike, težko doseči.
Najstnikov ni enostavno doseči. V Postojni recimo nimamo fakultete, da bi dosegli neke te polnoletne mlade. Srednješolci so ali v dijaškem domu, kjer imajo že aktivnosti ali pa se razbežijo, ni jih enostavno dosežiti, tako da s tem se kar borimo. Načeloma pa, če pridejo na aktivnosti, ki jih zanima, tudi sodelujejo. V bistvu zmeram, kadar slišam, jo, kakšni so mladi, joj, so grozni, so, noč ne znajo, ne vem, leni, taki in drugačni in vse naredijo narobe. Se spomnim profesorja z faksa, ki je rekel, da mladi so bili zmeraj taki. Tudi, če bereš kakšne stare knjige, mladi so bili zmeraj, vse delajo narobe, vse drugače. Sigurno pač niso, ker ne vem, če bi delali vsi na iste načine, ne vem, stvari bi bile zmeraj enake. Ne? Je treba narediti kakšen napredek ali pa malo spremembo. In to pač mladi delajo, naredijo stvari drugače. Lenoba je gonilo napredka, tako da ni zmeraj slaba. Če jo ni preveč.
Tatjana Rant mi je ravno rekla, da je Lenoba gonilo napredka, če je le ni preveč. Glede na to, da delaš kar veliko z mladimi, a jim je danes lažje, več stvari imajo na voljo.
To ni zmeraj lažje, če imaš preveč stvari na voljo. Mladim, že otrokom recimo, je danes redko kdaj dolgčas. Im ne dovolimo, da bi jim bilo dolgčas. Vse minute jim splaniramo. Tudi v osnovni šoli recimo, vsak dan kakšna popoldanska aktivnost. Težko tudi odkrijejo, kaj jim je res všeč, ker so dopoldne v šoli, popoldne po aktivnostih in niti nimajo, dolg čas jim ne sme biti, ker ojej, kaj otroku ne sme biti dolg čas. Pa je ravno dolg čas tisti, ki spodbudi možgane, da začnejo malo po svoje razmišljati. Tako da ne vem, če jim je lažje. Da v družbenih omrežjih sploh ne govorimo, ker pač je vse tam, vse je popolno, kar je na družbenih omrežjih, mi pa seveda nismo. In v času odraščanja to ni enostavna perspektiva. No.
Mogoče še eno vprašanje z tega vidika. Ti si vseeno rekla, ne, da si imela vse možne kroške za časa šolstva. Se pravi, si tudi sama se nekako odločila, da boš zelo zasedena, da ti ne bo dolg čas.
Ja, jaz sem sama šla na te kroške. Pa še vedno, ne vem, te kroške so bili večinoma takoj po pouku. Še zmer smo imeli cel popoldne na razpolago, mi smo precej popoldnevo preživeli na hribu za blokom, tako tam do Santa Barbare recimo, ne, bolj smo pa šli domov.
To so še tisti časi.
No, zdaj bi rekli, dokler se luči ne prsvejo.
Za mlajše poslušalce, Santa Barbara je bila priljubljena, v bistvu nimamo niti izraza, to niti ni bila telenovela, ampak soap opera, ne? Sapunica bi rekli na hrvaškem, ki se je vlekla leta.
Ja, menjavali so se glavni junaki, umirali, oživljali se.
No, pa vendarle, še en zanimiv vidik, ki sem ga tudi slišal, je ta, da mogoče pa niti ni tako neumno, da imajo otroci kar polno zapolnjene svoje dneve, ker je življenje postalo takšno, ne, da smo od jutra do večera stalno nekje, da nam nekako odraslo življenje tudi ne dovoli, da imamo kaj prostega časa zase. Mogoče vsaj te generacije že pripravljamo na takšno življenje.
Mogoče bi bilo fajn pripraviti, da bi se znali najti prosti čas. Mislim, da je to bi bilo dobro tudi pri sebi malo ustaviti pa razmisliti, če res hočemo po celu.
Deluješ tudi v društvu prijateljev mladine občin Postojna in Pivka Popi, ki bo pa prihodnje leto praznovalo okroglih 10 let. Je bilo to takrat, da si se vključila nekako, da spoznaš tukajšnje ljudi, spleteš vezi?
Ja, v bistvu je bilo takrat, niti nisem še eno leto živela v Postojni, ko se je društvo ustanavljalo. Slučajno sem na družbenih omrežjih videla, da se bo ustanovilo društvo. In takrat sem bila brez službe, na novo priseljena, sem rekla, lahko pa kaj dobrega naredim. Zdaj, če že nimam službe, pa lahko vsem za okolico kaj dobrega naredim, pa zraven še koga spoznam, se malo vključim, sigurno bo fajn. In je bila kar dobra odločitev to. Zgleda, da me je malo poklicalo. Jaz imam občutek, da stvari kar pridejo tako malo po slučaju, ker tudi v mladinski center sem prišla po slučaju delati.
Ja, vidim, da kar od te selitve je šlo vse nekako tako po slučaju in vse se je izkazalo za dobro.
Ja, je treba malo verjeti, da bojo stvari se prav postavile, pa se.
In tudi vidim, da ti je pomembno, da vračaš neke lokalne skupnosti, tako da tudi se vključuješ prostovoljno v več različnih aktivnosti.
V bistvu sem bila že od nekdaj nek tak prostovoljc, pa dolgo časa samo nisem vedela, da sem nevladnik. Tako da po mojem, ko grozijo z nevladniki po raznih omrežjih in rečejo, oj ti nevladniki, marsikdo od teh ljudi je prostovoljc v kakšnem društvu, pa sploh ne ve, da je tudi nevladnik.
Ja, to je zagotovo res. Tudi vključuje se v Zmajma mlade, sem že na začetku povedal. To tudi zahteva dobršno mero prostovoljnih ur. Moram pa reči, da ko zdaj, ko so ravno pri tej desetletnici tvoji Postojni, ko potem nekem določenem obdobju narediš nekakšno revizijo, pogledaš za nazaj, verjetno je kar nekaj projektov, na katere si zelo ponosna.
Ja, je. Ne vem, če jih je tako enostavno najti pa našteti. V bistvu Zmaj je en od teh projektov vsako leto, pa zaključek, ki je tržnica nevladnih organizacij tudi, ki res pokaže, kaj ekipa zmore. Ne? Kaj zmoremo kot ekipa, če pa se imamo zmerem fajn zraven. Ne? Vse je naporno, pa včasih se malo pokregamo, takrat, ki je preveč naporno ponavadi, ampak na koncu smo pa vsi zelo zadovoljni pa res ponosni na to, kar nam uspe narediti. Tudi Erasmusi so nekaj, na kar te mladinske izmenjave in projekte z mladimi so nekaj, na kar smo lahko pri nas po mojem zelo ponosni. Ker še nedolgo nazaj smo gledali, kdaj pa je bil že ta naš ta prvi Erasmus, kdaj je bila ta naša prva izmenjava s to ekipo, ki smo zdaj. Zdi se desetletje daleč, ker jih je bilo že kar nekaj vmes. Ampak je bila junija 2023 in lahko rečemo, da pri tisti mladinski izmenjavi nismo točno vedeli, kaj delamo. Malo se nam je posrečilo, da smo dobili tisti projekt in sem ponosna, kako smo v bistvu napredovali v teh 2 letih. Ne? Ni jih 10 ali pa 15 let, ampak sta samo 2 leti. Pa smo zelo napredovali in naši Erasmus projekti zdaj so na precej višjem nivoju in precej kakovostno, boljši, kot je bil tisti.
Na izkušnje se nekako učimo. Ne?
Ja, to je nek moj modus operandi. Ne na izkušnjah drugih, ampak na svojih.
No, danes si omenila tudi, kako pomembno je, da si vzameš tudi čas zase, tudi mogoče za svoje bližnje. In ko spremljam tebe na družbenih omrežjih, potem ponovadi vidim, da te krajšajo dneve tudi s prehodi s psom. Utegneš najti res v teh divjih dnevih še kaj časa zase za družino?
Si ga vzamem, ja.
Se pravi, tudi prakticiraš to, to sem hotel slišati.
Včasih ga je malo težje najti. Sploh, ker pač te stvari, ki jih delamo v mladinskem centru, so mi zelo všeč, zelo blizu in sama malo težje naredim to ločnico. Aha, to je služba, to pa zdaj ni treba. Ne? Tako da včasih je res aktivnosti v mladinskem centru ali pa pač naborejo, vzamejo dobršen del dneva, ampak nekako se potrudim, da si vzamem čas tudi za mojo družino. Same pa prosilta, da pač tam pa ni vprašanje.
Tatjana Rant, lepo hvala za obisk v našem studiju, v nedeljskem klepetu, takem sproščenem, brez kakšnih zahtevnih vprašanj, upam, da.
Hvala za povabilo.